Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne.
Det er sjovt. Når man laver det her program, Talentlab, så, som jeg gerne vil sige velkommen tilbage til her i Team 2 på Radio 4, og som er stedet, som præsenterer det til det bedste og mest underholdende fritidspodcast, så hører man en hel del podcast, og dermed betyder det også, at man får en masse ny viden. Og jeg må indrømme, at jeg har lært noget helt nyt igennem det her, vi hørte i første time, jo, som var fritidspodcasten Frygtelig Fascinerende med Verden, Maria Kudal, som i samarbejde med katastrofeeksperten Rasmus Dahlberg talte om den her indiske Bhopal-katastrofe. Og den havde jeg faktisk aldrig hørt om, før jeg lyttede til det afsnit, hvilket jo er ret vildt, når man hører, hvor tragisk det egentlig var. Og det kan jo være, at jeg lærer mere om den her katastrofe, da vi jo slet ikke er færdige med Frygtelig Fascinerende her til aften. Vi nåede jo lige i time 1 kun lidt at høre lidt af afsnit 2, som dækker den her indiske katastrofe. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal gå tilbage til der, hvor vi slap, hvor Maria og Rasmus diskuterer dykke ned i konsekvenserne af den her katastrofe. Lad os høre om det. Her kommer Frygtelig Fascinerende.
Man lavede en stor undersøgelse af selve katastrofen, ikke? Man lavede en stor undersøgelse i tiden efter fyrværkeribranden i Seest i 2004, hvor rigtig mange angav, at en ting var fyrværkeribranden og den store eksplosion, men det var den opslidende kamp med forsikringsselskaberne om erstatning for deres ejendomme, der var gået i stykker. Det var den, der var traumatiserende.
Og det har det helt sikkert også været, hvis man har boet som indbygger i det her område af Bhopal. Hvad sker der så efter? Nu der er ikke rigtig nogen, der bliver juridisk stillet ansvarlig. Der er ikke rigtig nogen, der får nogen sådan monetær erstatning. Men ændrer det noget?
Altså, vi skal lige runde Warren Anderson
igen. Lad os
igen,
det. Ja, som lad os jo høre, bliver, hvad ham.
Han går under radaren. Og bliver fundet af nogle journalister i 2002, finder man frem til ham, og han har ikke ret meget lyst til at tale med pressen på det tidspunkt. Og han bliver faktisk forsøgt, altså han bliver krævet udleveret af Indien, men det nægter den amerikanske regering, de amerikanske myndigheder nægter at udlevere ham på grund af manglende bevisbyrde. Og der er også en hele den her konstruktion med det datterselskab. Det kan være meget bekvemt, for man ligesom kan lægge afstand til at sige, det er der ansvaret var. Så han bliver ikke udleveret. Han dør i 2014, Warren Anderson, men fortsætter med, hvad skal man sige, at være sådan ansigtet på personificeringen af den her pengegriske kæmpe virksomhed, som eksporterede sin risici til Indien, uden at tage ordentlig vare på sikkerheden.
Og så sker der noget i Bhopal. Så sker, eller i det ved ikke, om der sker noget i Bhopal. Der sker noget i verden, for efter man har set den her katastrofe, så tænker man, kan vi gøre det her lidt bedre i andre tilfælde?
Jamen, Bhopal bliver sådan en af de store, hvad skal man sige, sådan paradigmeskift, eller der er sådan nogle grundkatastrofer, som har skubbet udviklingen frem. Ligesom jeg nu nævnte, Seveso i Italien der nogle år tidligere, som lægger navn til Seveso-direktivet. Der bliver Bhopal passer alt for godt ind i for eksempel Ulrich Becks, den tyske sociolog, i hans beskrivelse af risikosamfundet. Det lavede han sådan en meget berømt bog om, som dybest set handler om, at industrisamfundet sådan fra 60'erne og frem kom til at handle om at skubbe risici rundt, altså forhandle risici og eksportere risici fra de rige vestlige lande, for eksempel til tredje verdens lande, eksportere forurening og eksportere risiko for arbejdsulykker og den slags. Det er jo det samme, vi diskuterer stadigvæk i dag i den grønne omstilling. Altså, det giver jo nogle gange lidt en dårlig smag i munden, når man ellers med god samvittighed kører rundt i sin elbil, når man så finder ud af, under hvilke forhold batterier, altså sjældne jordarter, metaller, bliver udvundet for at lave batterier til elbiler. Så det det er jo en uafsluttet diskussion, den her om, hvad har vi af ansvar for at eksportere risici til andre dele af verden. Jeg bliver Bhopal sådan et meget klart eksempel på, hvor galt det kan gå. Og så bliver Bhopal også inden for sådan sikkerhedsvidenskab en game changer. Inspirerer i høj grad den amerikanske organisationssociolog Charles Perrow, som jeg selv har været meget inspireret af, i hans arbejde med komplekse katastrofer. Han udgiver her på samme tid som Bhopal for den første udgave af en meget berømt bog, der hedder Normal Accidents, hvor han undersøger ulykker, katastrofer i komplekse industrielle systemer. Ud fra sådan en tankegang om, så det var ham, jeg refererede lidt tidligere, da jeg sagde, at fejl vil ske i komplekse systemer. Det kan vi ikke undgå. I stedet for at forsøge at undgå dem, så skal vi inddæmme dem. Så skal vi lave bufferzoner i systemer. Vi skal forhindre, at små fejl udvikler sig til kaskadeeffekter, der får hele systemer til at bryde sammen. Så han har sådan en systemteoretisk tilgang til sikkerhed, og det bliver på mange måder sådan et nyt paradigme i sikkerhedstænkningen op igennem 80'erne og 90'erne.
Så på den måde, så selvom der ikke er særlig meget at glæde sig over i den her Bhopal-historie, så er der alligevel, verden er blevet en smule klogere.
Ja, det er jo... Efter at have beskæftiget mig med det her i mange år, så... Så vil jeg generelt, så finder vi hele tiden på nye måder at slå os selv ihjel på, ikke? Men i hvert fald inden for sikkerhedsforskningen, der bidrager Bhopal til en anerkendelse af normalfejlsprincippet i komplekse systemer, som er sådan et klassisk eksempel, som bliver brugt af mange teoretikere til at beskrive også det her med, også inden for det, man kalder meningsdannelse. Altså det med, at der står en enkelt ansat på fabrikken og har at gøre med en lille del af den og renser det her stykke rørledningen, men kommer til at påvirke hele systemet, men ikke rigtig kan gennemskue det. Ikke? Altså, og det er også blevet brugt som case af blandt andet en teoretiker, der hedder Carl Weick, til at beskrive det her med meningsdannelse. Altså, hvordan danner vi mening i at forståelse for en helhed, vi indgår i ud fra nogle spredte ledetråde og en mangel på fuld indsigt. Så der, man kan sige, i forskningen og i udviklingen af sikkerhedstænkning, der har Bhopal spillet en rolle inden for processikkerhed, som kan sammenlignes med Tenerife-flyulykken i 77 med de to jumbojets, der brager ind i hinanden. Dens betydning for flyvesikkerhed, for eksempel.
Der den opmærksomme lytter ved, at det har jeg også et podcast-afsnit om, og det kan man jo gå ind og høre efter det her, hvis man gerne vil...
Selvfølgelig skal man, det skal man have et podcast-afsnit om.
Det skal man da have et podcast-afsnit om. Ja. Tusind tak for det, Rasmus. Det var virkelig, virkelig fedt, og det har været en så god, skal jeg sige hjælp, det er lidt uretfærdigt, når du har lavet alt arbejdet og kalde det hjælp, men det har været virkelig, virkelig godt at have nogen med på det her afsnit om Bhopal, fordi der er så mange løse dele og så meget at holde styr på. Så har jeg taget en lille overraskelse med. Mm-hmm. Jeg overrasker dig garanteret ikke, du ved det sikkert allerede i forvejen, men fordi jeg altid er... vild med sådan en god vinkel af nogle slamper, der løber fra deres ansvar, og som på en eller anden måde sådan smager en lille smule retfærdighed for det. Så har jeg taget en lille kort historie med om sådan en aktivistgruppe, der hedder The Yes Men. Og de er fantastiske på rigtig mange måder, men de er sådan lidt, de ærger sig over det her forlig, som Union Carbide laver med den indiske regering, og det her, den her sådan udbetaling af kompensation, og de ærger sig, hvor de penge de ender henne. Og så ærger de så også over, at Warren Anderson, som du jo også lige har fortalt lidt om, at han stiller sig op, efter den her kompensation er gået igennem, i et tv-interview, og så lover han, at hans investorer i firmaet, de kommer ikke til at mærke den her kompensation overhovedet. Og det får han ret i. Det har nærmest ingen effekt på virksomhedens økonomi, at de skal udbetale den her erstatning. Ret stor effekt på samfundet og indbyggerne i Bhopal. Ingen effekt på virksomheden. Det er sådan noget, der normalt gør mig godt gammeldags rasende. Nu prøver jeg at være sådan lidt mere kontrolleret, når der er gæster i studiet. Men så sker der noget, som giver fornyet håb for en lille smule social retfærdighed. Dow Chemicals, som du også har været inde på, de opkøber Union Carbide. Måske kender du ikke Dow, men det er faktisk stadig i dag et af verdens største firmaer. Mm. Det var det også på det her tidspunkt. Det er en gigant, gigant kemivirksomhed. Milliarder af milliarder. Og i 2001 så annoncerer Dow, at de har tænkt sig at opkøbe Union Carbide. Og i samme ombæring, så har de tænkt sig at kompensere ofre for fortidens forsømmelser. Så det er sådan lidt happy days. Alle er glade. Det gør de faktisk også. Nærmest med det samme, efter at Dow har opkøbt Union Carbide, så udbetaler de $2 milliarder, altså sådan en firedobling af det, de tidligere har udbetalt, til tidligere ansatte ved en asbestvirksomhed i Texas. Så ikke en øre. Glem Bhopal. De får ingenting. De bor helt nede i Indien, og hvem skal egentlig også klage? Det her sker i 2001, og det er her, hvor The Yes Men kommer ind i billedet, fordi de har ikke glemt Bhopal. Så i 2001, da Dow Chemicals udbetaler deres erstatning til ansatte ved asbestvirksomheden i Texas, så laver de en hjemmeside. Den ligner Dows hjemmeside, men de skriver deres eget telefonnummer og så sådan en falsk e-mailadresse ind på hjemmesiden. Og så venter de bare. Længe. De venter ret længe. Det er nogle tålmodige typer. Indtil de en dag bliver ringet op af BBC. Deres falske hjemmeside har på det tidspunkt været live i 2 år. Og det er mere end 20 år siden, at fabrikken i Bhopal er eksploderet, og gasudslippet har rullet ned over slumkvarteret. Men der er kommet lidt medieopmærksomhed omkring tragedien, fordi der er en 20-årsdag rundt om hjørnet, og så er der en arbejdsom journalist fra BBC, som har gravet nogle kontaktoplysninger frem på det, de tror er en repræsentant for Dow Chemicals. De vil gerne interviewe ham, og de vil gerne interviewe ham live i studiet om tragedien og om virksomhedens ansvar over for offerne. Så vores aktivister fra The Yes Men, de siger ja tak, og så tager de deres pæne jakkesæt på, og så sætter de ellers bare kursen mod BBC's studier i Paris. Og hos BBC, der regner de jo med, at de skal lave sådan et kritisk interview med en kynisk erhvervsmand, som forsøger at undvige sit ansvar. Men så, i studiet så kommer den her falske talsmand, som de har givet navnet Jude Finisterre, og du kan finde det her klip, det er virkelig pragtfuldt. Alt det Yes Mans arbejde ligger frit tilgængeligt på internettet, men det er sådan et klip, hvor han sidder i sit jakkesæt, stiger sådan lidt med sådan tomt blik ind i kameraet, og man kan næsten høre chokket i journalistens stemme. Sådan, det er ikke helt den drejning, de havde regnet med, fordi her sidder en, der påstår at være direktøren for Dow, og siger, at han vil bruge $12 milliarder på at kompensere skadelidte i alle tilfælde, hvor enten Union Carbide eller Dow Chemicals har været involveret i en eller anden form for katastrofe. Det er selvfølgelig løgn, Jude Finisterre er ikke talsmand for Dow, men allerede mens interviewet er i gang, så sker der ting og sager ude i verden, og det starter på aktiemarkedet. På ganske få minutter, så rasler Dows aktier ned, altså de falder mere end $2 milliarder på under kvarter. Ret hurtigt opdager BBC-fejlen, der givet vi sidde en eller anden presseansvarlig inden for Dow og sagt, hvad fanden er det, I viser?
Ja, pressechefter har fået rigtig, rigtig travlt med ham til BBC.
Ja, det har han. Himmel og hav kommer i bevægelse, og BBC undskylder fejlen, og de bringer et interview med en rigtig repræsentant for Dow, og det bliver gjort klart. Der står en mand og siger, vi skal ikke kompensere nogen som helst. Det passer ikke, hverken på Parle eller nogen andre steder. Ingen.
Og så har Yes Men jo opnået netop det, de vil, at tvinge Dow Chemicals til at gå ud eksplicit og sige, at vi vil ikke
gøre noget som helst.
Ja.
Da finansverdenen så finder ud af det, så retter alle aktierne sig fuldstændig. I business kan de så bedre lide profit, end de kan lide at gøre det rigtige. Det er jo ikke nødvendigvis nogen stor overraskelse, men det har som sagt sat spot på nogle af de sådan lidt vanvittige paradokser i de her sådan finansverdener, hvor man kan være et af verdens største og rigeste firmaer og stadig ikke gøre noget som helst for de mennesker, der er ofre for ens inkompetence. Ja, i mellemtiden så ligger Bhopal jo bare og er Bhopal. Jeg har fundet nogle steder, hvor de snakker om, at der er stadig områder, hvor der ikke er noget rent drikkevand, og at folk stadig lever med sygdomme og følgevirkninger.
Ja, der er genetiske følgevirkninger af det her giftudslip.
Ja, og Dow, de kunne jo rydde op i deres rod, men i stedet så bruger de millioner af dollars på at rydde op i deres image. De laver sådan en dejlig patos-reklamefilm med sådan noget, der instrumental musik og billeder af børn og naturen, og siger, at de ved, nej, hvor er fremtiden bare dejlig, verden af vores østers.
Men så synes jeg faktisk lige, at hvis vi har tid til en lille ting her, fordi der er jo, jeg har jo skrevet et kapitel om det her i en bog, der senest blev udgivet i 2012, den havde 100 års katastrofer, og som forberedelse til vores snak i dag her, der genlæste jeg det kapitel, og så kunne jeg se, at jeg har skrevet i det, at i januar 2012, som var der, hvor jeg sad og skrev opdateret kapitlet om Bhopal til den der udgave af bogen, der har jeg været inde og kigge på Dag Kemkes hjemmeside. Og dengang, der stod der stadigvæk, at det var en act of sabotage. Så Dag, de kørte fra overtagelsen af Union Carbide et årti tidligere, frem til 2012, i hvert fald en fortælling om, at det var en sabotagehandling. Og det er også noget, man ser tit. Altså, det kan være sådan, det kan være meget bekvemt for en organisation at pege på en bevidst ondsindet handling, fordi så fritager det på en eller anden måde organisationen for noget af det ansvar. Altså, hvem kan jo beskytte sig mod en, der med vilje har foranledet et gasudslip? Og den havde ingenting på sig, den historie. Det var ren spin. Men jeg har faktisk i toget på vej op til dig i dag, der var jeg lige inde og tjekke, og de har faktisk ændret det. Jeg ved så ikke, hvornår det så skete på et eller andet tidspunkt mellem januar 2012 og
nu.
Og nu. Det kan jo være, at de har gjort det tidligere i dag, fordi de vidste, at vi skulle optage det her.
Det tror jeg godt, det kunne ske, ja.
Men nu står der, er der en side på, der var sådan en timeline, hvor der så ud fra 1984 bare stod, dengang stod der, at anlægget i Bhopal i 84 blev udsat for en sabotagehandling, der på tragisk vis resulterede i tabet af et stort antal menneskeliv, har jeg citeret i min bog dengang. Nu er der i stedet for en særlig side, altså det er simpelthen fjernet fra tidslinjen, der står intet ud fra 1984, der skete ingenting i Union Carbide og Dow Chemicals historie det år. Så er der en særlig side, som primært går ud på, at Dow Chemical understreger, at det var en selvstændig indisk, et datterselskab til en virksomhed, de ikke engang ejede på det tidspunkt. Så det er sådan, der er sådan meget juridisk klar ansvarsfralæggelse, at det havde intet med os at gøre, hvad der skete. Men de anerkender, at det var en tragisk hændelse, det der skete i Bhopal.
Nå, men det er jo godt at høre.
Ja, det er jo i hvert fald, man kan sige, det er stadigvæk ganske usmageligt at læse den her understregning af, at vi havde intet med det at gøre. Det er jo juridisk fuldstændig rigtigt. Men det er dog bedre end hvad skal man sige, falsk historie om sabotage for at fjerne fokus fra det manglende ansvar for sikkerhed og beredskab.
Helt sikkert. Det var mega fedt. Det var en fed krølle på historien, at det stadig er noget, som der sidder nogen inde ved Dag og en gang imellem tænker over, hvordan skal vi egentlig snakke om det her, i stedet for at tænke over, hvordan kunne vi egentlig gøre det bedre. Sådan er der så meget med nogle af de der sådan, gigant virksomheder, der har meget travlt med at snakke om, hvor svært og dyrt og hårdt det ville være at kompensere offer, i stedet for at gå i gang med at gøre det.
Men det er jo, man siger jo, at sikkerhed er dyrt, men det er ofte billigere end at lade være.
Helt sikkert. Jeg tror, med de ord, så tror jeg, vi skal lade det være afrundingen på Bhopal-afsnittet. Tusind tak, fordi du ville være med, Rasmus.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Og tak for nu. Det var afsnit 49 af Frygteligt Fascinerende, hostet af mig. Jeg hedder Maria. Researchen har Rasmus stået for, og så har jeg klippet. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram og støtte mit nytårsfortsæt om at blive nice på SoMe. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Rasmus Dahlbergs bog 100 års katastrofer og The Yes Mans hjemmeside.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi er i gang med aftens time 2 her i Talentet på Radio 4. Det er programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi har lige hørt afslutningen på fritidspodcasten Frygtelig Fascinerende med vært Maria Kudal, som i aftens afsnit talte med katastrofeekspert Rasmus Dahlberg om den indiske Bhopal-katastrofe. Og jeg vil bare lige sige kort tak til både Rasmus og Maria, der er på ingen måde kendt til den her tragiske begivenhed, og derfor nu er blevet en hel del klogere, så det synes jeg bare var fedt, trods alt, altså, selvom det selvfølgelig er nogle rimelig tragiske omstændigheder det der, med den her begivenhed. Men vi iler videre, da vi nu skal til et afsnit fra fritidspodcasten Globen, som er fra Aarhus Studenteradio, og som har værterne Inger Lykke Haugen og Maja Nielsen. Og Globen, det er altså en podcast, hvor de to værter, de dykker ned i nyheder fra udlandet. Og i aften, der skal det handle om energikrisen, som finder sted i Sydafrika lige nu og her. Og det er altså en krise, som trækker tråde til flere ting, blandt andet Rusland. Lad os høre lidt mere om den her krise. Her kommer Globen.
Hej og velkommen til hele fjerde episode af Aarhus Student Radios Globen. Ved min side sidder jeg med Maja.
Halløj.
Og i dag så skal vi snakke om, at Sydafrika har erklæret en national krise for at prøve at overkomme sin energikrise i landet. Og det blev erklæret den 11. februar, nu i 2023, af præsidenten Cyril Ramaphosa. Og Cyril Ramaphosa, han er leder for ANC-partiet, som måske mange kender til, som er det parti, som Mandela også engang var leder for. Sydafrika og Afrikas energikrise, det er ikke noget, vi hører så meget om. Energikrisen, vi har talt om det sidste år cirka, det har været om Europa. Og nu går det jo okay godt i Europa. Vi nærmer os en sommer, hvor det er varmere. Vi skal ikke bruge så meget gas på varmere på vores huse. Så det går meget bedre. Men i Afrika er det stadig meget, meget hårdt rammet. Og det kommer af to ting. Det kommer i bølger efter hinanden, og det er, at først så rammede covid-19, og det rammede økonomien virkelig hårdt. Man kan jo ikke bedrive lockdown i et land, hvor man ikke har en stabil økonomi, og hvor rigtig mange, der er på arbejde, de står at arbejde, som man ikke kan gøre gennemfra. Så vi simpelthen fysisk arbejde og sælge ting på markedet. Og så, som om det ikke var nok med covid-19, så kom krigen i Rusland og Ukraine. Og krigen derop, den har ført til, at man har fået meget højere energipriser og madpriser. Det kommer af, at Rusland er den tredje største i verden, der producerer olie, og den næststørste til naturgas, og de blandt fem største til at producere stål, nikkel og aluminium.
Ja, Inger, jeg har nemlig læst den her artikel fra Zetland, som inkluderer et afrikansk ordsprog, som jeg synes passer rigtig godt til det her med Ruslands magt i verden. For ordsproget går nemlig, at når elefanterne slås, er det græsset, der lider. Og det synes jeg passede vildt godt til, for det viser, at når de rige og magtfulde, de strides om ja, penge, ressourcer, som vi ser nu, terræn og territorier, så er det altid de fattigste, der betaler den højeste pris. Og man kan jo sige, at det græs, som elefanterne de tramper pors på, det er de mennesker, der bor i verdens fattigste egne. Og derfor passer det så godt med verdenssituationen, som vi har den nu. Så ja, præcis i det her ordsprog, så kan vi jo se, at elefanterne, der strides, det er Rusland og den vestlige verden, og så kommer det til at gå ud over Afrika, og det er det, vi har tænkt os at gå mere ind omkring i netop den her episode af Globen.
Og det er jo spændende, når man begynder at snakke om den her energikrise, specielt i Sydafrika, så er det et begreb, der kommer til mig meget hurtigt, som jeg kommer i tanke om, og det er et begreb, der hedder load shedding. Og det er et begreb, som man bruger mange steder i verden, men specielt i Sydafrika bruger de ordet load shedding. Andre steder kan man bruge ordet som for eksempel rolling blackouts. Og load shedding, det er, at man prøver at distribuere energien mere jævnt i et marked. Og det gør man ved, at man slukker for strømmen i visse områder i visse tidspunkter. Og det har jeg selv oplevet, da jeg var i Sydafrika i 2019-2020. Så oplevede jeg at pludselig stå i for eksempel inde på et shoppingcenter, og vi var ret mange på min højskole, der havde bestilt noget McDonald's, som man jo gør, når man er ung. Og så står vi der, og så tror jeg, at 10 måske har fået sin mad, og der er 10, der står og venter på at få den, og så pludselig bare siger det, zoom,
shit.
Og så bliver det bare totalt mørkt inde i det her shoppingcenter. Og dem, der arbejder i McDonald's, er bare sådan, nå okay, ja.
De var vant til det.
Ja, ja, de var bare sådan, nå okay, nå, men så får I ikke resten af jeres mad.
Nå.
Og der bliver det bare lukket ned, og det er ikke sådan, at det bliver lukket ned i 5 minutter. Det kan være alt fra en time, 2 til 4 timer, 6 timer, men er aldrig helt sikker på, hvornår det her sker.
Det er også meget deres arbejdsdag, de bliver nødt til at aflyse rigtig på grund meget af det her.
Og det kan også være midt om natten. Jeg boede hjemme ved en familie i Sydafrika i nogle dage. Det var sådan en del af vores program, når vi var dernede med højskolen. Og så sidder jeg der helt alene i huset. Og det her er et meget utrygt område. Vores værtsmor, hun har sagt, sådan, hvis det ringer på døren, eller især nogen ude på gaden, der beder om noget hjælp, gå aldrig ud. Gå aldrig ud og hjælp folk.
Okay.
Så det var et meget presset område, og hun også var sådan, ja, hvis du hører skyderi, så også hold dig indenfor og sådan ting. Og så sidder jeg i det her hus alene, og så pludselig går bare strømmen. Og jeg var så pissebange. Og heldigvis kom hun hjem ikke så lang tid efter, og hun tændte bare op for nogle lys, og hun var bare sådan nogle tændstikker.
Okay, de var simpelthen vildt vant til det.
Meget, meget normalt. Meget, meget normalt. Og det sker hver eneste dag. Og det er jo det, der er lidt problemet med det her load shedding, er, at når man søger op load shedding på Wikipedia, så står det, at rolling blackouts are a last resort measure. Det er noget, man kun går til, når det står virkelig dårligt til et land.
Mm.
For eksempel under energikrisen her sidst efterår, så kom der også i nyhederne, det kom aldrig i Danmark, det var lidt snak om det her i Skandinavien, men det var faktisk snak om det i England, at statsministeren, hun gik ud, hende der var den dengang, gik ud og sagde, at det kan godt være, at vi faktisk bliver nødt til at slukke for strømmen 7 timer i døgnet. At i løbet af natten, så skulle det ikke være strøm.
Det kan jeg godt huske, at det var på DR på et tidspunkt, hvor de breakede nyheden i England, og så var der en eller anden dansk ekspert eller politiker eller et eller andet, som var ude og sige, det kommer vi ikke til at gøre i Danmark. Men det gjorde bare virkelig indtryk på mig alligevel, at der er mange mennesker i verden, der bor der de her forhold.
Ja.
Ja.
Og jeg tror, når jeg selv havde oplevet det i sådan meget fattige områder, ustabile områder, og et land, der som Sydafrika nu ikke længere lever under et apartheid, og faktisk ligestillet, eller sådan skal være ligestillet i hvert fald, så tænker man stadig på Sydafrika som et sådan okay, ustabilt, udemokratisk, farligt land.
Ja, desværre.
Ikke? Og så pludselig står de medierne heroppe, sådan, nu får vi det måske på samme måde, og jeg tænkte, nej.
Nej, det har jeg prøvet, og nej tak.
Det gider jeg ikke.
Nej,
det gider jeg ikke. Jeg vil gerne have mit wifi 24-7.
Ja, tak.
Men i hvert fald, og det her med, at det er noget, man kun går til, når det virkelig er presset, det passer med Sydafrika, men det er også skræmmende, fordi det her er noget, de har lavet helt siden 2007. Det var der, de startede med de her periodiske rolling blackouts, som det så hedder. Og det kommer af, at det statlige eget energiselskab, der hedder Eskom, de er under vildt meget pres. Og det betyder, at de ikke kan levere den mængde energi, som sydafrikanerne kræver. Og det kommer af, at man har for gammel infrastruktur, det er virkelig dårligt vedligehold, og man er virkelig dårlig også til at bygge nye energisektorer og nye områder og lave de her nye sådan, strømstationer. Og det har medført, at det går virkelig hårdt ud over den sydafrikanske økonomi, som så også leder til, at landet ikke får den økonomiske vækst, som det man skulle håbe. Og som du nævnte, da jeg snakkede om det her købecenter, så sagde du sådan, ej, det må da gå ud over bedriften. Mm. Og det gør det. Det er jo det, man ser. Problemet er, at Sydafrika, så har de en lidt dårlig økonomi i udgangspunktet, der gør, at de ikke kan styrke sin energisektor og sin infrastruktur. Og så, når den ikke er styrket, så går det ud over økonomien. Og så får man også bare færre penge. Så det er den her spiral, der bare går nedad og nedad og nedad og nedad. Og som du sagde, det er noget, som alle bliver påvirket af. Det er noget, alle lever med hver eneste dag, og det gør, at man bliver nødt til at planlægge sin dag ud fra de her strømbrud. Det kan være, at det kan være svært at vide, når strømmen bliver slukket. Det kan være svært at vide, om skal jeg lave mad med nu, eller skal jeg gå i bad nu, eller skal jeg skrive den her opgave, fordi nu har jeg strøm til at have mit wifi kørende. Altså, man kan aldrig helt vide.
Nå, så det er ikke planlagt sådan noget fra den her tidspunkt til det her tidspunkt. Det sker bare.
Det skal det være.
Okay.
Jeg søgte selv op her for nogle dage siden, så gik jeg ind på specielt Cape Towns kommunes hjemmeside, og der er det et sådan flot skema, og jeg kunne ikke helt forstå skemaet, fordi det var forskellige sådan, hvilken sektion du var i, så var det sådan section 1, section 2.
Okay, ja.
Og det var noget ud fra, hvor du boede henne, og hvor meget du krævede af strøm, og forskellige ting, men der står, hvor det sådan, nå okay, section 1, så er det slukket i det her område mellem klokken 1 i nat og klokken 4 om morgenen, og du skal ligesom kunne gå ind og se, hvornår du har strøm. Men problemet er, at virkelig tit så bryder det med det her skemabelagte. At det står, du mister din strøm klokken 12, men så står du der pludselig klokken 11.30, og så forsvinder strømmen der.
Mm.
Så selvom det skal være planlagt, så er det sjældent, at det er 100%.
Så er det også svært at få et samfund til at køre rundt, hvis folk ikke kan have en daglig drift?
Det er, ja, det er lige præcis. Man kan se, at der er ret mange butikker, de går konkurs. Specielt de butikker, der er afhængige af strøm.
Mm.
Lever du for eksempel at være møbelsnikker, eller du har behov for maskine for at kunne sælge dine produkter, der kræver meget strøm, så kan du pludselig blive stående hele arbejdsdag og ikke få lavet det produkt, og så bliver du liggende bagud. Og det gør jo, at når man har den her ustabil energi, og man ikke kan levere den vare eller den tjeneste, man skal, så bliver det mindre investering i landet. Der er færre, der ønsker at investere, og investorerne de trækker sig så ud. Og når investorerne forsvinder fra landet, så bliver der også en forhøjet arbejdsløshed. Så det ene leder bare til det andet. Og en anden ting, der er også virkelig skræmmende, det her gælder jo ikke kun at sælge tjenester på den måde, det er flippe nogle burger på Burger King-agtigt. Man kan godt leve uden de 5 nuggets, man har betalt for. Men det påvirker også for eksempel landmændene. De står uden strømmen, så kan de ikke få vækstet den mad, de skal. Og så får man også madmangel. Og alt det her kommer i, at man også har store områder, hvor det enten er vildt meget flom eller ekstrem tørke. Så Sydafrika er virkelig... Ja, de kommer en hård fremtid i møde. Det gør de virkelig. Og når Sydafrika kommer en hård fremtid i møde, så kan det også have rigtig meget at sige for det afrikanske kontinent. For Sydafrika bliver set som det mest industrialiserede land i Afrika. Og det kunne jeg også godt selv se, da jeg kom derned. Jeg havde først været i Tanzania en måneds tid med min højskole. Så gik nogle måneder, og så rejste vi ned til Sydafrika. Og det var sådan... Det var en stor forskel. Og man sidder tit heroppe i Europa og bare betegner Afrika som sådan et land. Det er hurtigt, man bare kommer til at sige sådan, i Afrika gør de det her. Hvor det er et af de mest folkerige kontinenter, og det er så stor forskel, specielt mellem nord for Sahara og syd for Sahara. Men når jeg kom til Tanzania, så var det meget den her standard forestilling, man har om Afrika. Altså, i Dar es Salaam, så lignede det mere, at man havde de her højblokke, og det var veludviklet. Men når man tog ud på landsbyen, så var det de her jordhytter og folk, de levede. Jeg vil ikke bruge ordet primitivt, fordi jeg synes, det er meget negativt lavet, men jeg vil kalde det fattigdom. Det er det, det er. Det er det underudviklet i forhold til, hvad vi stiller som kriterier for udvikling i Vesten. Men det er bare meget, meget fattigdom. Det er meget hårdere. Man har færre ressourcer, vil jeg sige, end det, vi har her. Men så kom jeg til Sydafrika nogle måneder senere, og jeg følte bare, at jeg var landet i Australien. Det lignede, jeg har selv ikke været i Australien, heller ikke været i USA, men ud fra hvad man ser i film og tv, så er jeg bare sådan, okay, I'm in Texas now.
Er det sådan noget med palmer og strande? Eller?
Ja, og man kunne bare se, at bilerne var nyere, og vejen, og maden, og okay. Shoppingcenterne, det er så meget sådan Vesten mod Afrika-agtigt. Det var meget mere vestligt, end i de andre lande. Så det var bare det, jeg vil sige, at Sydafrika er virkelig sådan... en af dem, der driver Afrika fremad. I hvert fald det, vi vil kalde fremad. Ikke? Det, er også, det kan man også stille spørgsmålstegn ved, hvad der er godt og hvad der er at komme fremad i verden. Men det er helt klart, at de er vigtige i den afrikanske økonomi og fremtid. Og når det går dårligt der, så går det også dårligt for Afrika.
Okay, Inger, det giver mig lige lyst til at stille dig et spørgsmål.
Mm.
For du beskriver Sydafrika som det her meget... næsten vestlige sted, altså det minder dig om USA og Australien, og det er lidt lækkert og sådan. Men det får mig jo til at tænke på, der har jo engang været apartheid, og den her store opdeling i samfundet. Så er det ikke noget, man stadig ser i Sydafrika?
Jo.
Og ja, okay.
Altså, ja. Jeg havde nogle oplevelser dernede. Vi rejste meget forskelligt rundt. Jeg var for eksempel i Soweto, uden for Johannesburg, som er en af de største townships dernede. Jeg kom på hospitalet i Cape Town, fik noget nasty virusinfektion. Det var virkelig dårligt. Og når man så ringer til ens rejseforsikring og siger sådan, jeg skal på hospitalet, så får man jo tit noget af det bedste, ikke? Så jeg kommer ind på et hospital dernede, og virkelig sød, virkelig sådan god hjælp, hurtigt ind. Det lignede et 5-stjerners hotel, og man kommer ind, og alle patienterne hvide, alle lægerne hvide, alle de sygeplejersker, der giver en mediciner og ligesom er med på behandlingen, de er også hvide. Mens alle dem, der arbejdede i sådan sikkerhed, reception, de sygeplejersker, der tog en imod og bare skulle ligesom skrive ned ens navne og højde og alt det der, de var sorte.
Mm-hmm.
Så der, det synes jeg faktisk var ret ubehageligt selv at lægge mærke til. Og så er det jo en anden del. Jeg var i Pietermaritzburg, som... ligger lidt et stykke uden for Durban. Og det bliver også kaldt for sådan, der kunne man virkelig godt se den her segregation, der stadig var i gang, fordi nede i dalen, så lå townships, og på toppen, så lå en af de dyreste kostskoler i Sydafrika, og hvor vi kørte ind, og det var sådan forældreweekend, så de havde sådan basketball, og de havde udendørs sådan svømmearena, og de havde alt muligt, og man kunne se forældrene komme fra Cape Town i helikopter.
Nej.
Jo, og de flyver ind for at se sin søn spille cricket i sådan 2 timer, og så hopper de ind i sit helikopter igen, og så flyver de tilbage til Cape Town. Og det er faktisk et godt stykke, man skal flyve i helikopter. Så det var meget sådan et møde med det. Men jeg nævner jo ordet township, og det kan man også knytte op til energikrisen ved, at en af grunden til, at det også går så dårligt for energiselskabet i Sydafrika, og det er også blevet nødt til at lave de her load shedding, er fordi, at townshipene, de knytter sig op ulovligt til energisystemet, så de betaler ikke ind, og derfor så bliver det jo også svært for et energiselskab at få penge ind til at styrke sin egen infrastruktur.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi er i gang med anden time til landet på Radio 4, og vi er lige nu i gang med at høre fritidspodcasten Globen med Inger Lykke Haugen og Maja Nielsen, som taler om energikrisen i Sydafrika. Og vi skal nu høre om, hvad et township er, og hvad Ingers oplevelse af dem var. Lad os vende tilbage til podcasten. Her kommer Globen.
Men for dem, der måske ikke ved, hvad en township er, ved du det?
Ja.
Ja.
Jeg har en idé om, det er meget de her blikhuse, der ligger meget tæt, og at, hvor de måske i de sanitære forhold ikke er særlig gode, men ja, som sagt, så har jeg aldrig været sådan et sted, så måske kan du egentlig godt uddybe det lidt, hvis du har besøgt nogen.
Ja, jeg var i nogle forskellige nogen, og det er som du siger, det er meget blikhuse, det kan også godt være nogle murede huse, det varierer meget i standard, men det er ikke særlig høj standard, og de sanitære forhold, det er ikke alle, der har toilet. Så vi besøgte også en kvinde, hvor vi spurgte sådan, må vi ikke låne dit toilet? Og ej, det kunne vi jo ikke, fordi hun havde ikke et toilet. Men så fik vi lov til at gå ned til en ældre mand, der boede lige i nærheden, hvor hun sagde sådan, han har et toilet. Og jeg skulle selv ikke på toilet, men så går nogle af de andre fra mit hold, og de går ned til ham. Og de er væk i måske sådan 15-20 minutter, og så vender de tilbage, og så har de sådan helt blanke i øjnene. Og jeg var sådan, nå, hvad skete der dernede-agtigt? Og så sagde de, at de kom ned og bankede på og spurgte, om de ikke måtte låne hans toilet. Og han blev så stolt. Det her var en sort mand.
Nå.
Det er primært sorte mennesker, der, som bor i de her townships. Mm. Og så blev han så berørt af, at det var nogle hvide mennesker, der havde lyst at gå på hans toilet.
Virkelig?
Han havde aldrig haft en hvid person inde i hans hjem. Han havde aldrig tænkt, at en hvid person ville ønske at komme ind i hans hjem og bruge hans toilet. Og for en fra Norge, så var det bare, altså det var så sørgeligt på en eller anden måde. Det var, jeg tror for dem, jeg ved ikke helt, hvordan de havde det, men jeg ville nok haft det meget sådan grænseoverskridende, at en begyndte sådan at græde og blive berørt af, at jeg ville låne hans toilet.
Altså, helt klart.
Det der med, og han var en ældre mand, helt sikkert vokset op i apartheidsystemet, segregation. Man måtte ikke sidde det samme sted i bussen, man måtte ikke gå på den samme badestrand, hvor hun ikke drikker engang af den samme sådan vandfontæne på grund af hygiejniske forhold. Så for ham, det der med den hvide person, så gerne helt uden at bare sådan tænke, det er det mest naturlige i hele verden, at jeg skal gå på toilet det samme sted som dig. Det tror jeg for ham var sådan helt et møde med en anden verden, end den han primært har vokset op i og boet i. Men det siger noget om de her townships. De stammer fra, de har været en del af en racemæssig afgrænsning, som man, der er nogle ord, jeg selv ikke vil bruge i dag, men som blev brugt dengang. Og der er nogle ghettoer, der er konstrueret af apartheidsregimet i Sydafrika, og de blev bygget i slut 1800-tallet. Og de varede helt frem til apartheids fald i 90'erne, i 1990'erne. Men rigtig mange af de her områder, de består stadig den dag i dag. Og townshipsene i Sydafrika, de blev så etableret for at huse de sorte, og de indiske og de farvede. Og jeg bruger de her tre begreber, fordi i Sydafrika, så er det ikke sådan, at alle der, som vi vil sige, måske er mørke, de går ikke under den samme kategori. Man bruger colored, black og Indian. Og det er fordi, at colored er ikke det samme som det at være black. Ja. Det har lidt med, om du er afrikaner, om du også er blandet ind i, om du har noget hvidt i dig, og det, hvor du står i hierarkiet, basically. Men en township, de er tit lagt langt uden for byerne. I Cape Town ligger de ude på Cape Flats, Og det er nogle af de værste steder at bo i Cape Town-området, fordi det blæser, det er virkelig meget sand, det er virkelig lorteområdet at bo. Så det er der, de har flyttet folk ud, men så har de også lagt industrien derud, fordi det var meget billig arbejdskraft, så de skulle have nemt med at komme sig på arbejde, så de aldrig sådan skulle komme ind i byen, der var forbeholdt de hvide. Så som du siger, området præget af virkelig dårlige levestandard, med arbejdsløshed, overbefolkning, slum, og mange steder så er der også voldsom kriminalitet. Og det er jo det, man også får at høre, når man rejser til Sydafrika, sådan, pas på dig selv. Og vi fik også at vide, sådan, for eksempel gå med en falsk telefon, eller en telefon, der er meget dårligere, fordi hvis du så bliver røvet, ikke, så kan du give den. Og jeg kendte også nogen, hvor de gik med en kopi af sit pas på sig, fordi hvis det bliver stukket ned, og deres liv blev fundet, så kunne man vide, hvem de
Nej, seriøst?
Jo, jo. Det var nogen, der man gik på højskole med, der havde været der over længere tid, hvor du får at vide, at det er en smart ting. Fordi i Sydafrika, så det er ikke så vildt meget skyderi, det er det selvfølgelig, men det, der er allermest af, det er knivstikken. Så det er et virkelig, virkelig, det er hårdt. Det er, selvom jeg jo har nævnt tidligere i den her podcast, at jeg har været i Israel og på Vestbredden, og i steder, der er i krig, basically, så synes jeg faktisk, at Sydafrika var det mest utrygge og mest ubehagelige sted at være, hvor jeg følte mig mest sådan, ja, ligesom på alerten, så vi siger i hvert fald på norsk sådan hele tiden, ja.
Så det her, det synliggør jo virkelig, hvordan klimakrisen, energikrisen, det har vildt meget at gøre med opdelingen af hudfarve og det her klasseopdelte samfund. For hvis det er ligesom, at de rige, primært oftest hvide mennesker, der bor i de her gated communities, som har adgang til vand og kunne få solpaneler på deres hus og sådan noget, så er det jo dem, der har de gode levestandarder. Og du nævnte jo, at det primært var farvede mennesker, som boede i de her townships, hvor at man jo ikke engang har toiletter og sanitering og strøm og sådan noget. Altså, det cementerer bare virkelig, hvordan energikrisen stadigvæk kan hænge sammen med racisme, selvom at der ikke er apartheid, officiel apartheid i Sydafrika den dag i dag, så hænger det bare sammen, og det gør, at den sociale mobilitet forbliver virkelig dårlig for rigtig mange mennesker.
Og det er jo helt rigtigt, det du siger, er det der med, at som jeg har nævnt tidligere, Sydafrika er enten rammet af ekstrem tørke eller ekstrem meget flom. Og det ser man jo, at i Cape Town og i de områder, hvor der bor ret mange rige, i hvert fald i indre Cape Town, og da jeg selv også var der, selvom jeg boede i de rige områder, så var det sådan, helst ikke træk ned i toilettet, når du kun har tisset. Og hvis du skulle tænde forbruseren, så var det gerne maks 5 minutter, og når du så tænder forbruseren for at få det varme vand, så skulle du først have det koldt ned i en bøtte, så du kunne bruge det til at skylle ned med senere. Så hele tiden spare på vand, spare på vand. Og de flytter så til andre områder, hvor der er et mere stabilt klima. Og så har man i de områder, hvor det er, altså de flytter så ud fra byen, men de fattige, som så gerne går ind til byen, de kommer fra det område, man vil kalde Østkap. Og for dem, der måske ikke er sådan super into sydafrikansk geografi, så kan jeg prøve at beskrive, det ligger, du har Cape Town på den vestlige side af Kap, og så på den anden side, så har du det østlige, og det strækker sig op under Lesotho, som er det her land, der ligger inde i Sydafrika, og op mod Durban. Og man må gerne også kigge på Google Maps, hvis man stadig er lidt usikker på det. Men det her, her er det gentaget oversvømmelser igen og igen og igen. Og de flytter sig ind til byen, hvor det så er mere tørre igen, og hvor man har højere arbejdsløshed. Og vi har jo også på vores studie med internationale studier, så har vi haft fag, der hedder Climate and Environmental Change. Og her har vi haft lidt om det her med klimaflytninger. Og jeg synes, det var spændende, fordi jeg ved ikke, om du blev overrasket over, når vi læste om specielt klimaflygtninger, fordi man får hele tiden høre, både på venstre og højre siden, at vi kommer til at få flere klimaflygtninger efterhånden. Og det er noget sådan, så bliver højre siden sådan, de skal ikke ind her-agtigt. Og så sidder man på venstre siden og sådan, okay, men hvis du ikke gider have dem her, så måske støt klimaet, fordi så bliver det.
Det jeg burde være de største klimakæmper.
Det burde de jo være. De burde være sådan der slok for den der bil.
Skal du vindmølle op lige nu?
Ja, ja, det er jo dem, der burde være sådan veganer, veganer, veganer. Mm. Men jeg blev meget overrasket, fordi jeg har jo tænkt sådan, okay, det kommer til at komme mange. Så som vi så fra Syrien, for eksempel i 2015, de vandrer langs motorvejen herop. Men så læste vi jo en del artikler, hvor de skriver, at ja, ja, det kommer klimaflygtninger, men de kommer ikke herhen.
Ja, præcis.
De flygter til områder, der ligger omkring. Og det var det, vi så her i sommer med Pakistan, for eksempel med Flom. Så flygtede de ikke mod Vesten. De blev i de omliggende områder. Og det er jo fordi, at, som vi har læst, flygtninger og det at immigrere er ekstremt kostbart. Og det er de allerfattigste, der bliver hårdt stramt af klimaforandringerne, så de har simpelthen ikke penge til at komme væk fra de her områder. Og at rigtig mange, der flygter, de vil gerne være i nærheden af, der de kommer fra, og familie. Vi tænker, det er jo pissefedt at bo i Skandinavien. Men hvis det ikke er det liv og den kultur, det er kendt med, så vil du jo gerne blive i nærheden af din familie og dine kulturelle rødder.
Præcis, og hver gang, altså mange af de flygtninge, vi får til Danmark, er dem, som har nogle penge hjemmefra, har noget uddannelse, som de så vel at mærke ikke rigtig bliver anerkendt for i Danmark, men de har typisk en universitetsuddannelse. Det er dem, som har en opsparing til at gå rejse for. Og alle dem, som ikke har det, ja, de bliver nødt til at flygte til nabolandene, for længere kan man slet ikke komme. Så i fremtiden kommer vi nok helt klart til at se, at der er rigtig mange flere mennesker ude i verden, som kommer til at være flygtninge, men de kommer nok ikke til Danmark på samme måde som mange typisk højreorienterede politikere frygter lige nu. Men det betyder selvfølgelig stadigvæk, at Danmark nok kommer til at have et ansvar for, hvad der skal ske med alle de her mennesker. Men tanken om, at der lige pludselig kommer 1 million klimaflygtninge til Danmark, er nok ikke noget, som er særlig realistisk. Inger, du har været i Afrika.
Yes.
Og det har jeg ikke.
A white girl in Africa.
Og det er jo ikke fordi, det gør dig til ekspert, vel?
Nej,
men hvis du skulle ligesom give et take på, hvor kommer vi til at se Afrika i fremtiden, hvad har du så et bud?
Det er jo svært at sådan pege ud en direkte fremtid til Afrika. Fordi som vi har snakket om, Afrika er ikke bare et land, det er et kæmpe kontinent. Det er så mange forskellige politiske retninger, religioner og alt muligt. Så det er svært at sådan udpege en konkret fremtid. Men inden 2030... så vi er jo 1 af 5 i verden var afrikaner. Så det kommer til at spille en kæmpe stor rolle. Og man snakker også om, at den afrikanske økonomi kommer til at blive meget, meget afgørende. Også for Europa. Fordi som vi ser, så vil jo Europa, vi vil jo komme væk fra den russiske gas. Og en måde, vi kan gøre det på, er både ved en grøn omstilling, med det vi tager så lang tid og kræver så meget, at vi stadig vil have gas i mange år her i vores verdensdel, og der begynder man at kigge mod Afrika. Fordi at man kan jo sige, at mange af de afrikanske landes velsignelse er de enorme naturressourcer, som verden har lyst til at få fat på. Og det er jo alt fra mineraler som diamanter og guld og mange af de ting, vi bruger i vores mobiltelefoner og teknologi. Der er gas og der er olie, alt muligt. Det findes i Afrika. Men det, der er de afrikanernes velsignelse, er også Afrikas forbandelse. Det er så mange, der ønsker de her ressourcer, mens de her lande er fyldt med korruption og aktører, der kommer udenfra, der ønsker sin del af det her. Og det er også derfor, man havde kolonialismen i Afrika. Men selvom kolonialismen og kolonistyrene er forsvundet på mange måder fra Afrika, så er Afrika stadig dybt, dybt koloniseret, hvis man ser på, hvem er det, der spytter penge ind i bistand, hvem er det, der er med på at bygge infrastruktur. Det er Vesten, og efterhånden også meget Kina. Og man vil jo gerne have noget tilbage, fordi altså man gør det jo ikke bare glæde til Afrika. Det er jo fordi, man gerne vil sikre sig nogle politiske relationer, eller en tilgang på forskellige områder.
Ja, hvis jeg lige må hoppe ind her og tilføje noget, der har noget at gøre med Frankrig.
Ja.
Så har der været en stor fransk militæroperation i Mali, og det har blandt andet været for, at Frankrig kunne blive ved med at sidde på nogle olieressourcer. Altså, udadtil har det jo været for at hjælpe et land, man gerne vil beholde en god kontakt med, men Frankrig har fået rigtig meget ud af det. Så.
Ja, og apropos Frankrig i Afrika, så er jo et af de land, som man kigger meget mod i forhold til gas, så er det Algeriet, som man nu gerne vil komme ind i. Og det er, fordi det er nogle rigtig store gasområder i Algeriet, men det vil komme til at tage meget lang tid, og formentlig flere år, før det står færdigt nok infrastruktur til at kunne sende det op til Europa. Og det kommer til at koste enorme summer med penge. Og for øvrigt, så bliver det også ret svært at garantere, at det her overhovedet kan blive en sikker forsyningslinje til Europa. Og det er fordi, at man har nogle omliggende områder, f.eks. også Nigerien, som man også godt kunne have fået noget gas fra og sådan ting. Men det er jo så ustabile lande. Der er ikke en våbenhvile, og det, ja, investeringsmæssigt, så er det nok måske ikke det smarteste. Så siger nogen, det er mega godt, at Europa kommer ind og vil gerne købe gas af Afrika, eller de afrikanske lande, men jeg tænker, at det bliver bare, at Europa kommer og høster fra Afrika igen, så som vi har gjort tidligere. De her penge, de vil ikke gå til at styrke en stat. De vil ikke gå til, at man får bedre boligstøtte til unge eller en uddannelsesmodel. De vil gå til de rige, der sidder på toppen, og de her selskaber. Og så vil man jo måske tænke sådan, ja, men de bygger en god infrastruktur. Ja, men den infrastruktur bliver kun brugt af de europæiske lande.
Ja, præcis.
Jeg lover dig, den kommer ikke til at blive solgt til de afrikanske lande. Så derfor er jeg måske lidt negativ til, at Europa skal investere så meget. Men så bliver man jo også sådan, hvis vi ikke gør det, så gør Kina det.
Ja.
Og der er det også sådan,
Ja, vil blive man helst er inde over det projekt. Det er rigtigt nok. Det er en meget god kritisk tanke, synes jeg.
Ja.
Så til at konkludere, så kan vi jo se, at Afrika er det kontinent med lav CO2-udslip, men på samme tid er det også det kontinent, som bliver hårdest ramt af klimaforandringerne, samtidig med det også er det kontinent, der har den højeste befolkningsvækst. Så man kan jo gå fra den her podcast-episode med spørgsmålet om, er det her fair? Skal man først løse den humanitære krise for at løse klimakrisen, eller skal man løse klimakrisen for at løse den humanitære krise? Det er jo svært at bedrive klimakamp på en kontinent med en generelt svag økonomi og et stort brug for udlevet CO2 for at kunne industrialisere sig og komme op på samme levestandard, som vi har i den vestlige verden. Og det er især også svært, fordi at Vesten så går ind og tager alle de her ressourcer, som man godt kunne have brug for lokalt. Så det efterlader jo egentlig bare en hel masse etiske spørgsmål, som er rigtig svære at svare på.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Du lytter til Talentlab her på Radio 4, og ja, vi er ved at være inde på aftens program. Vi har lige netop hørt afslutningen på fritidspodcasten Globen med Inger Lykke Haugen og Maja Nielsen, som taler om energikrisen i Sydafrika. Og nu nævnte jeg her i forbindelse med det her andet afsnit, vi hørte her til aften, frygtelig fascinerende, at jeg lærte noget nyt, altså om den her indiske Bhopal-katastrofe. Og jeg kan bare gentage mig selv, efter at have hørt det her afsnit her i Globen, at jeg på ingen måde kender til den her krise, der er i Sydafrika lige nu, altså den her energikrise. Jeg er ikke overrasket over, at der er en energikrise, når den bliver sådan udpenslet af de to værter, men det er helt klart ny viden. Og det, jeg synes, er sådan ret vildt, ved at jeg ikke kender til de her to emner, som vi har hørt her til aften. Og det kan sgu godt være, at jeg står alene med det, og I andre, altså dem, der lytter ud, I bare kender til begge begivenheder. Men det, jeg synes, der er ved det, det jeg synes, der er så vildt, det er netop, at vi lever i en tid, hvor altså, hvor al den her viden nærmest er tilgængelig ved bare et par tryk på et tastatur. Og så alligevel, så er der bare områder, emner, lande og problemer, konflikter osv., der bare ikke får samme opmærksomhed fra medier og private personer, som altså sådan, en ting er, at medierne ikke gider dække det, det andet er, at private personer ikke gider opsøge det. Og det skyldes jo på en eller anden måde, at de vægtes lavere af en eller anden årsag. Og man kan sige, at Bhopal-katastrofen er ikke ligefrem sådan aktuel at snakke om mere måske, men alligevel så bliver den jo nok ikke lige så ofte nævnt som for eksempel Titanic eller Chernobyl, og de kan nok heller ikke direkte sammenlignes i grad af tragedie. Det er helt klart med på, og jeg skal ikke gøre mig klog på, hvilken katastrofe eller tragedie, der er værst, men jeg mener bare, de er jo trods alt katastrofer alle sammen, og hvis man sådan skulle da jo tale på, hvor ofte nogen de bliver fremhævet, så er det sgu nok de vestlige katastrofer, som bliver fremhævet og prioriteret, hvis man kan sige det sådan, flest gange. Og det kan være, at jeg er totalt ved siden af og bare siger, at de ikke får opmærksomhed, som de nok burde. Og her henviser jeg til både, at den her katastrofe, men også emnesår som energikrisen i Sydafrika, altså det kan sgu godt være, at de får den rette opmærksomhed, de skal bruge. Jeg føler bare, igen, det er en påstand, at det gør de ikke. Men nok om det. Ud over Globen, så hørte vi også fra fritidspodcasten Frygtelig Fascinerende med vært Maria Kudal, som i aftens afsnit talte med netop katastrofeekspert Rasmus Dahlberg om den indiske Bhopal-katastrofe. Du kan finde flere afsnit fra begge fritidspodcasts ind på din foretrukne podcasttjeneste, og alle Radio 4's programmer kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til Nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.